Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
ساغ الخريلة من جرد وخ الخريلة من ترد.
Norveška med Uranom in novo azilno politiko. Volitve v Čadu in Srednjeafriški republiki. Poljska vlada želi medije, ki odražajo javno mnenje. Zaprtje tržaškega etnobloga. Dobrodošli v prihodnosti v Mariborski kibli. Norveška vlada je predlagala novo azilno zakonodajo, s katero želi omejiti tok migrantov v državo pod pretvezo, da želi preprečiti padanje standarda tam že bivajočim azilantom. Norveška bo pričela z zavračanjem beguncev in migrantov brez vize za šengensko območje ter omejila pravico za združevanje družin. Po novem bo moral priseljenec aktivno delovati v državi vsaj 4 leta, preden se mu bodo lahko pridružili preostali ožji družinski člani. Podobna omejitev je v veljavi že na Danskem, kjer mora priseljenec živeti vsaj 3 leta, preden mu pripada pravica do združitve družine. Največ beguncev v Norveško vstopi preko Švedske, zato je Norveška uvedla poostren nadzor mejnih prehodov. Nova zakonodaja omejuje socialne dodatke za begunce, saj menijo, da slednji v državo prihajajo zaradi ekonomskih ugodnosti. Norvežani bodo v naslednjih dneh sodelovali pri premiku 60 ton surovega urana iz Kazahstana v Iran. Medtem je del iranskega obogatenega urana že na poti proti Rusiji, kar je del dogovora med Iranom in mednarodno skupnostjo. Norveški zunani minister Borge Brende je dejal, da jim je bila ta naloga dodeljena zaradi zaupanja Mednarodne jedrske agencije ter dobrega poznavanja tega teritorija. Spomnimo, julija letos je bil na Dunaju podpisan sporazum med Iranom, Rusijo, Združenimi državami Amerike, Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in Kitajsko o iranskem jedrskem programu, na katerem so se sile dogovorile, da bo Iran predal svoj obogateni uran tretjim državam, v zameno pa bo dobil surovi uran, ki ga bo lahko uporabljal za svojo energetsko neodvisnost. Iran se je namreč zavezal k miroljubni uporabi jedrske energije. Skoraj sveža poljska desničarska vlada nadaljuje reformatorsko pot, tokrat pri medijih. Z novim zakonom bi direktorja poljskega radija in televizije nadomestili s 3-članskim svetom, ki bi ga imenoval in razrešil minister za finance. Po mnenju vlade je namreč nesprejemljivo, da je v demokratičnem okolju strani državnih medijev kritizirano le delovanje vlade. Prav tako naj v medijih trenutno ne bi bili predstavljeni in zastopani interesi širše javnosti, ki se po mnenju vladajoče stranke Zakon in pravičnost oklepa tradicionalnih vrednot. S tem je pokazala velik interes, da bi popravila poljsko družbo, ki naj bi bila zadnjih 8 let pod vplivom sredinskih in liberalnih političnih strank. V Srednjeafriški republiki se bo na volitvah za predsedniško mesto potegovalo 30 kandidatov. Predsednik bo zamenjal tehnično vlado, ki od januarja 2014 vodi državo z nizko podporo. Gre za prve volitve potem, ko je večinsko muslimanska uporniška koalicija Seleka, leta 2013 odstavila samodržca Françoisa Boziza in državo pahnila v stanje med etničnih in medverskih konfliktov. Slednji so v kombinaciji s slabim ekonomskim stanjem pripeljali do množičnega izseljevanja. Za udeležbo na volitvah je potrebna registracija, na njih pa bo lahko sodelovalo 1,8 milijona volilnih upravičencev. Skoraj pol milijona beguncev, pretežno muslimanske veroizpovedi, ki živijo na območju sosednjih držav, je imelo pri registraciji številne težave, zato je volilno pravico pridobilo le 26% izseljencev. Na praznik demokracije se pripravljajo tudi državljani sosednje države Čad. Sredi decembra se je namreč zaključila registracija volilnih upravičencev, ki naj bi predhodno preprečila zlorabe tekom predsedniških volitev, ki bodo potekale naslednje leto. Opozicijski vodja Saleh Kezabo negoduje, saj naj bi registracijo kazila možnost prijave beguncev in manjšin v volilni register. Po njegovem mnenju je vladajoča stranka pokazala pomankanje patriotizma in nacionalizma s tem, ko je v proces vključila azilante. Hrvaška vlada v odhodu želi mandat končati s socialističnim priokusom. Na zadnji letošnji seji je sprejela uredbo o dvigu minimalne plače, ki predvideva dvig z obstoječih 410 evrov bruto na 422 evrov bruto. Vlada utemeljuje potezo na gospodarski rasti in manku usklajevanja minimalne plače v preteklosti. Nad dvigom pa negodujejo socialni partnerji in bodoči vladajoči. Vsi iz znanih in predvidljivih razlogov. Na poslovilno zabavo pa jutri vabi tržaški klub in socialni center Etnoblog. Slednji bo po 11 letih nehal delovati. Uradni razlogi ter kdo bo zapolnil njihovo strukturno pozicijo v Trstu, pa ni znano.
Oba ću, bom odgovoril na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ustanova nevladnih Mladinskega polja Pohorski bataljon je na novinarski konferenciji predstavila poziv Uradu za mladino za redno posvetovanje s predstavniki potencialnih prijaviteljev na javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela pred objavo letega. Izdatno elaborira Marko Brecel, umetnik in borec.
Sporočilo današnje konference bataljonova koledarka je vrata v jutri odločevalci na lokalnem nivoju, se pravi lokalno samouprava oziroma njena farsa, demokratični despotizmi, in na republiškem nivoju vrata v jutri se zapirajo, na sistemskem nivoju tudi govorim zdaj samo o Sloveniji in ta vrata v jutri odpiramo pa mi v nevladju in samo nikla prizorišča, bom rekel, kar se Mladinskega polja tiče, ta vrata se zapirajo, to je ugotovitev, to je eno sporočilo. Drugo sporočilo je, dve osti sta, ki jih je izoblikovala Mojca Selak, odgovornica kolektivne pisarne UPB, to je poziv Uradu za mladino, da začne prirejati sestanke, civilne dialoge, razprave o razpisih, ker zdaj imamo primer, da je razpis zunaj po kriterijih, ki niso sprejemljivi za nevladni sektor. To je glavna, bom rekel, praktična os naše konference. Tretje sporočilo je, da je duša Evropske unije, nekaj, kar je za nas neotipljivo oziroma je za nas zaprto, je rimokatoliško in pelje naravnost v nikamor. To je tak splošni občutek, katerega ilustracija je ožičenje Slovenije kokoške. Na koncu smo na koncu je Željko Peliton tudi povedal, da se mu tranzicije oziroma ne tranzicije, nego transakcije, govorijo o transakcijah, samo jaz nimam dovolj časa, da bi vam to prenesel. Zato bom zaključil svoje poročanje z anekdoto. Če še ne veste, je Boris Popovič, demokratični despot Kopra, ki se ukvarja trenutno z nogometnimi dresi, je predlagal UNICEF-u, da bi Koprčani nogometni klub nosili UNICEF napis in jih je vprašal, koliko so pripravljeni plačati za to. To bi bilo vse z moje strani. Hvala za pozornost.
Of je pripravila vajenka Barbara, pod prste ji je gledal Zupan.